Rammagrein. Rannsóknir hafa sýnt að minni líkur eru á að fugl verði fyrir árás óvinar ef hann er í hópi. Flokkurinn getur verið óárennilegur og sumar tegundir verjast duglega. Í hópi eru alltaf einhverjir einstaklingar sem verða varir við yfirvofandi hættu. Það kemur sér vel fyrir alla hina fuglana í hópnum. Vegna þessa geta þeir verið rólegir. Hópur fugla er fljótari að finna fæðu en stakir fuglar. Í sumum tilfellum getur hópur fugla þó laðað að óvini. Blaðsíða 17. Hér er ljósmynd við hana stendur auðnu titlingur á grein. Inn á myndin eru tvær smámyndir við þá efri stendur. Áberandi rauður blettur er á enni auðnutitlings. Við þá neðri stendur fóðruð hreiðurkarfa.